Tere kaunist pühapäeva. Ilm on talviselt ilus ja mis siis veel kaunimat on, kui lumi katab talvel maad ja katab ära kogu selle mustuse, mis õige varsti jälle välja tuleb sealt. Aga ka kirikul on oma roll, et me tohime tulla ja lasta sellel Jumala vaimu valgusel sellel mõnes mõttes lumel katta kinni ka meie üleastumised, meie patud. Ja niimoodi, et kui miskil põhjusel see Jumala vaimu töö meist ka võibolla jääb nõrgemaks, et ka need patud ei tuleks välja. Et Jumala arm ja tema vaim saadaks ja hoiaks ja kannaks meid kõikidel meie aegadele teedel. Olemegi jõudnud kiriku aastas paastoja eelsesse aega. Tegemist on siis täna teise paastoja eelse pühapäevaga, mille ladinakeelseks nimetuseks on sexagesima ja tähendab siis tõlkes 60 või 60 nimelt 60 päeva umbes jääb ülestõusmispühadeni, mis on sellel aastal 17. aprillil. Ja tänase pühapäeva teemaks on Jumala sõna külv. Laia põhjaline ja laialt mõistetav teema, kuidas Jumala sõna toimib, nii et sellest me siis täna pisut nagu mõtiskleme ja arutleme. Tänase Jumala teenistus organistiks on Virge Kadarik, juuru kogudusorganist ja ühtlasi sealse koguduse juhatuse esimees sellest eelmisest aastast. Nii et soovime talle õnnistust ka täna siin meid teenimast. Meie oma üks organist on koronaga kodus ja teine on oma perekondlikul põhjustel täna eemal. Ja ka Teet Põder, kes vahepeal siin käinud, on ka muude ülesannetega seotud, nii et väga tore, kui on inimesi, kes olid nõus ja on jätkuvalt nõus tulema kaasa teenima. Ja mis siis muud, kui alustame seda tänast Jumala teenistust lauluga 183, mis on selle pühapäeva tunnuslauluks, 183 ja esimesed kolm salmi. Kallis sõna, mis on antud taevast meil isa suust, elupõhjaks on ta pandud, saada hinge õnnistust. Esimesed kolm salmi. Kristuses oleme Jumala ees tema palge valguses ja palume, et tema võiks meid oma vaimuga suunata ja juhtida. Ka siis, kui ma alati ei tea, miks ta meid selliselt juhib ja saadab, et me võiksime oma lootuse panna sellele, et tema teab ja mõistab rohkem, kui meie suudame taivata sellel hetkel, kus me hetkel oleme. Ja nõnda paneme oma mõtted, oma soovid, oma palved, ka oma eestpalved, millega täna oleme võib-olla siia tulnud, ka siis enda, oma lähedaste, oma maa ja terve selle maailma pärast ja ütleme ühest koos teise lühema patutunnistuse palve sõnadega, mille tekst on missa vihiku teise lehekülje üleval servas, ütleme kõik nõnda kaasa. Mina tunnistan sulle, püha Jumal, et olen mõtte, sõna, teo ja tegemata jätmisega palju pattu teinud. Mõtle minu peale oma halastuses ja anna mulle mu patud andeks Jeesuse Kristuse pärast. Kõige vaeline Jumal antku oma suure armu ja Kristuse lunastuse pärast meile meie patud andeks. Aidaku ta meil oma elu parandada ja juhtigu meid igavesse ellu. Et sinu püha sõna meie keskele laks ja kasvaks. Lase oma sõna rõõmuga ja puhtalt kuulutada ning ehitada sellega oma kogudust, nõnda, et me siin kindlas usus teenime ja julgelt tunnistame ning õndsaks saame. Seda palume Jeesuse Kristuse sinu poja meie Issanda läbi. Nüüd võime istuda ja palume Ailil lugeda tänased Vanatestamendi teksti ja Uue Testamendi episteteksti.
Lugemine profet Jesaja raamatust 55. peatükist. Otsige Issandat, kui ta on leitav. Hüüdke teda, kui ta on ligidal. Õel jätku oma tee ja nurjatu mees oma mõtted ning pöördugu Issanda poole. Siis halastab temata peale ja meie Jumala poole, sest tema annab palju andeks. Aga minu mõtted ei ole teie mõtted ja teie teed ei ole minu teed, ütleb Issand. Sest otse kui taevad on maast kõrgemal, nõnda on minu teed kõrgemad kui teie teed ja minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted. Sest otse kui vihm ja lumi tulevad taevast alla, ega lähe sinna tagasi, vaid kastavad maa ja teevad selle sigivaks ning kandvaks, et see annaks külvajale seemet ja sööjale leiba. Nõnda on ka minu sõnaga, mis lähtub mu suust. See ei tule tagasi mu juurde tühjalt, vaid teeb, mis on mu meele järgi ja saadab korda, milleks ma selle läketasin. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Tegude raamatust 16. peatükist. Paulus nägi öösel nägemuse. Üks Makedoonia mees seisis ja palus teda. Tule meie juurde Makedooniasse ja aita meid. Kui ta oli seda nägemust näinud, püüdsime kohe minna Makedooniasse, olles veendunud, et Issand on meid kutsunud neile evangeeliumi kuulutama. Siis me purjetasime Troasest välja ja tulime otse teed Samotraakesse, järgmisel päeval aga Neapolisse ja sealt Filippisse, mis on tähtsaim lind olles Makedoonia osas, Rooma koloonia. Selles linnas me viibisime mõned päevad. Ja hingamispäeval me läksime linnaväravast välja jõeärde, kus me arvasime olevat palvepaiga. Me istusime maha ja rääkisime kokku tulnud naistega. Ka üks jumalakartlik naine, Lüüdia nimi purpurimüüja Tüatiira linnast, kuulas ning Issand avas tema südame, nii et ta pani tähele, mida Paulus rääkis. Aga kui Lüüdia ja ta pere olid ristitud, palusta meid, tulge minu kotta ja jääge sinna, kui te arvate, et ma olen usta Issandale. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale.
Ja nüüd tõuseme kuulama tänast evangeeliumi teksti, milleks on Luuke evangeeliumi 8. peatüki salmid 4-15, tähendamist sõna külvajast. Kogunes ja kõigist linnadest Jeesuse juurde tuli, rääkis ta neile tähendamissõnaga. Külvaja läks välja oma seemet külvama. Ja külvamisel pudenes osa seemet tee äärde ning tallati ära ja taevalinnud nokkisid selle. Ja osa kukkus kaljule ja see kuivas tärgates, sest selle ei olnud niiskust. Ja osa kukkus ohakate keskele ja samal ajal tärganud ohakad lämmatasid selle. Ja osa kukkus heasse mulda ja kui see tärkas, kandis see 100-kordselt vilja. Seele te hüüdis, kel kõrvad on kuulda, kuulgu. Jeesuse jüngrid küsisid temalt, mida see tähendamissõna tähendab. Jeesus ütles, teil on antud ära tunda Jumala riigi saladusi, aga muudel inimestel on kõik tähendamissõnades, et nad vaadates ei näeks ja kuuldes ei mõistaks. See tähendamissõnaga tähendab, seeme on Jumala sõna. Teie äärsed on need, kes kuulevad, aga pärast tuleb kurat ja võtab sõna ära nende südamest, et nad ei usuks ega pääseks. Kaljupealsed on need, kes kuuldes võtavad sõna rõõmuga vastu, ent neil ei ole juurt. Üürikest aega nad usuvad, ent kiusatuse ajal taganevad ära. Mis ohakate sekka kukkus on aga need, kes sõna küll kuulsid end edaspidi lämmatavad neid muretsemised ja rikkus ja elulõbud ning nende vili ei saa küpseks. Aga mis on heas mullas, on need, kes sõna kuuldes seda kaunis ja heas südames säilitavad ja kannatlikkuses vilja kannavad. See on püha evangeelium. Võtame istet ja laulame üheskoos laulunumbrialt 247. Laul 247. Su töö on see, oh Jeesus Krist, see töö, mis meie käes, ja et see sinu töö on töös, siis nurjada ei lähe. Ja meie Issandalt Jeesuse Kristuselt, kes on see sama eile ja täna ja igavesti. Head kirikulised ja kogudus, kes me oleme täna tulnud siia Jumala teenima, Jumala tänama ja kõige enam paluma, et Jumal meid teeniks oma sõna läbi. Meie võime Jumal kui palju teenida oma annetega, aga kui Jumal tuleb oma väega meid teenima, siis sellel on hoopis teine tähendus ja ka teine tulemus. Tänase teise paastoja eelse pühapäeva teemaks on siis, nagu me palgus mainisin, Jumala sõna külv, mida pühapäeva vanakiriklikust evangeeliumist lähtuvalt selgitatakse ja asja kuuldud või enne laulu kuuldud teksti läbi selgitati ka tähendamissõnaga ühest pealtnäha omapärasest põllumehest, kes läheb seemet külvama väga ebaperemehelikult. No tundub, et nagu ta ei oleks siis seal põllu ääres, vaid viskas oma seemne näiteks lennuki pealt maha. No nii nagu teatavasti tehakse sellist, no nagu kuidas on, põllumehed teavad või põllukasvatajad, et väetisi ja mingisugused mürkkemikaale teinekord saadetakse just nimelt kusagid ülevad nõukogude ajal, oli see päris tavaline asi. Ja kahtlemata neid läksid igale poole mujale lisaks sellele, mis nad pidid siis sinna õigese kohta jõudma. Aga tegemist ei ole siiski selles mõttes ühe ebaõnnestunud põllumehega, vaid see on tegelikult võrdpilt sellest, mida Jeesus tahab tegelikult öelda, hoopis ühe teistsuguse pülvi ja teistsuguse lõikuse nagu iseloomustamiseks. Ja see on siis Jumala sõna külvi näidis. Selle tähendamise näol ei ole tegemist mitte Jeesuse peetud agronoomi loenguga nendele inimestele, kes tulid erinevatest paikadest, nagu selle teksti alguses öeldakse, teda kuulama, vaid kuulutatava Jumala sõna toimest rääkimiseks inimestele, kes seda kuuldes erineval moel vastu võtavad. Just nimelt kuuldes, sest tollel ajal ei olnud võimalik muul viisil sõna kuulutada, ei olnud raamatukogusid, kus inimene võis minna vastavad raamatud hankima, ei olnud raamatupoode, ei olnud ka mingisuguseid tehnoloogilisi infovahendeid, kus sa vajutad nuppu peale ja sa võid kuulata ühe pühapäeva jooksul näiteks 5-6 Jumala teenistust ära. Nii et need asjad on kõik meie põlvkonna ja meie ajast inimeste eripäraks. Kas see meid teeb paremaks, kas see meid teeb rikkamaks, just vaimulikus mõttes ja Jumala sõnast aru saamisel on muidugi ise küsimus. Sest üks probleem, mis on kõigi nende nii-öelda kaugjuhitavate asjadega, on see, et sellisel juhul kaob ära selline asi, mida nimetatakse nagu isiklikuks osaduseks, vahetuks kontaktiks. No, alati ei ole vahetud kontakti vaja. Kui me tahame oma lähedast inimestega rääkida, sobib väga hästi telefoni või Skype teel suhelda, eriti kui tegemist on teise pool maagel elavad inimestega, meil ei ole võimalik vahetud suhelda. Aga Jumala teenistused on võib-olla ühed vähesed kohad siiamaani säilinud ja püsinud, kus Jumala sõna kuulutatakse ja kuhu me tuleme seda kuulama, vastu võtma, just nimelt sellist vahetut kontakti silmas pidades. Vahetud kontakti siis mitte ainult selle kuulutajaga, see kuulutaja pruugi võib üldse meeldida, aga siis pange silmad kinni ja kuulake seda, mida ta loeb ja mida ta räägib. Ja samas tekib ju ka oma vaheline selline osaduskond. See ongi pühade osadus. Communum sanctorum, mida me alati igas osatunnistuses tunnistame. Me usume pühad osadust kirik üheks tunnuseks. Patud andeks andmist, ihu üles tõusmist, igavast elu nüüd on kõik sinna juurde. Aga osaduse kogemus. Jah, me võime osadust kogeda ka siis, kui me ei puutu isiklikult kokku. Ja no näiteks kodus süüa tehes või autoroolis olles, minagi kuulen väga sageli pühapäeviti, kui ma erinevate kirikute vahel sõidan, siis kas Tartu Pauluse või Nõmme Rahu kirikuteenistust ja võib-olla tulevad ka muud huvitavad kohad, aga see jääb nagu no, fragmentaarseks, hetkeliseks, loomulikult ma saan sealt ka oma osa kätte, kui ma sisuliselt tahan seda kuulata, et ta ei ole lihtsalt ainult taustaks mulle, taustamüraks. Aga puudub see võimalus, mis on Jumala teenistusel, tulla armulauale, saada osa Issanda ihust ja verest ja lisaks siis tõepoolest selline omavaheline sünergia, mis tekib alati koguduse koos olemise. Ja ma usun, et ka täna ja siin selles väikses ruumis. Just sellele viimasele ohule, et me võime kaotada sageli sellise suhte nüüd kuulajaga, kuulutusega, see sõna, mida meile siis nagu tahetakse anda, kuulutada, ei jõua sinna, kuhu ta peaks minema meie südamesse, et seal vilja kanda, vaid ta kuidagi moodi läheb meist mööda. Ja olemegi sellised nagu teeäärsed, kes küll kuuleme, aga see sõna nagu läheb kõrvale, tulevad taevalinnud, nokivad selle ära ja ega me võibolla isegi paari päeva pärast ei mäleta, mis pühapäeval jutuks oli. No, see on üks selline näide selle sama tähendamissõna põhjal. Või siis kukkus hoopis kaljule, kus võibolla tahame võtta küll selle vastu, aga meie ütleme selline kõva süda võiks niimoodi öelda, ei lase sellel juurtuda, ei lase sellel nii-öelda viljaks saada. See närbub enne ära. Ja rääkimata siis veel sellest, kui elu raskused või ka elu liigsed elu lõbud või liigne heaolu. Vahel on ka öeldud, et liigne heaolu on see, mis viib inimese Jumalast nii kaugel, et ta ei oskagi võibolla pärast leida enam tagasi teed sinna. Nii et, ja üks osa, neljandik sellest viljast, mida siis see tubli peremees külvas, kus paratamatult osa vilja läks sellisesse pinda või sellisele pinnale, kus temast ei saanudki saaki loota, üks neljandik kandis siis 100-kordset vilja. Aga täna oleks siis meil võibolla vaatluse all pigem epistletekst, mida Aili luges. Ja see on siis jutustus, nagu selles mõttes illustratsioon sellele samale, mida siis Jeesus oma tähendamissõnaga tahab öelda. Tegemist on samamoodi Jumala sõna külvamisega. Ja kui te nüüd mäletate, millest tänane epistel rääkis, millest rääkis, kümme minutit tagasi ees kuulsime. Ta rääkis meile ühest kutsest Paulusele ja teistele siis apostletele, kes olid oma teisel missionireisil. Paulus teatavasti tegi 3 missionireisi, enne kui ta siis viimase reisiga läks Rooma, laskis ennast viia nii-öelda keisri kohtu ette, kuna Jerusalemas mõisteti tema üle kohut, et tema ei kuuluta õiget asja ja et ta peab nagu aru andma selle eest, mida ta kuulutab. Ja teisel missionireisil, mis toimus siis arvatavasti aastatel 49-52, nii et võibolla kusagil 30 aastat pärast nelipüha sündmust, siis võttis ta oma suunaks just nimelt väike Aasia, mis tundus olevat üks lähim piirkond, siis ka Palestiinale ja et alustada sealt nagu ühte sellist vägevat võimast kuulutust ristiusu eelistest senise judaistliku jumala käsitluse ja mõiste üle. Ja loomulikult nad otsisid kõigepealt võimalust siis kohtuda nendega, kes olid rahvused juudid, juut elas Rooma riigis kõikides piirkondades. Me teame, et Roomas oli väga tugev kogudus, neid võis olla isegi Hispaanias väljas, kuhu Paulus tahtis minna, aga kuhu ta tõenäoliselt ei jõudnud. Vähemalt apostel tegud raamat lõpeb ära sellega, kuidas Paulus siis võtab vastu Roomas olles nii-öelda vabakäigu vangina, kus teda ei hoitud küll ahelates, aga inimesed said teda külastada, tema sai neile kuulutada evangeeliumit. Ja sellist pilti me näeme ka tänases loos, vähemalt see kumab sealt meile vastu. Ja mis siis juhtub? See räägib siis tõepoolest Jumala sõna külvamisest ühes siis sellises nagu kontekstis pisut teiste sõnadega, aga mõnes mõttes sama loo interpretatsioon või tõlgendus nüüd Jeesuse tähendamise sõnast külvast, kus on erinevad põllumaad. 4 need võid olla ka 10 võibolla suuremaid või väiksemaid erinevusi, aga ega see põhimõte on enam-vähem samasugune. Apostel Paulus koos reisikaaslaste Siilase ja Timoteusega on siis oma teisel suuremal missionireisil, kus nad siis loodavad saada siis noorele kristlikule kogudusele või kirikule. Nad tollel ajal ei olnud sellist laia ulatusliku kiriku mõistet nagu tänapäeval, vaid ikka iga kogudus on nagu oli omaette üksus. Nendele ka peeti sidet, aga ei olnud sellist kiriklikku struktuuri veel välja kujunenud. Nad lootsid oma kuulutusega rajada noorele kristlusele, laiemalt mõttes siis kristlusele, kas siis sellise sillapea või platstarmi enne kõike väike Aasias, ehk siis praeguse Türgi alade. Ja nüüd, kui seda teksti lugeda ja ka kuulata, noh jällegi küsimus selles, et kui me korra ainult kuuleme ühe hetkel ka kõike, me ei suuda ju haarata, ammugi mitte meelde jätta, et selles mõttes on Jumala teenistus alati hea, ma olen näinud, et mõnedel inimestel on olnud ka kirikus kaasas piibliraamatud. Ameerikas olles on näiteks huvitav see, et peab igas kirikus on eelmise pingi taga, kui inimene istub pingis, siis selles väiksest sahtlis on nii lauluraamat kui ka piibel. Et kui siis noh, lauldakse lauluraamatust, siis piibel on selleks, et kui piiblit teksti loetakse või ka jutlust peetakse, siis inimene pingis olles saab ise jälgida, kuulata, mõelda. Just tekib selline kuulmise ja kuulamise fenomeni tähendus. Sagele nii, et ühest kõrvast läheb sisse ja teisest tuleb välja, aga kui me seda loeme, kas silmad kaasa haarame ja võtame. Ja siis kuidagi moodi jõuab või siis jääb meisse nagu rohkem pidama. Aga noh, see selleks. Paulus ja tema jüngrid või tema kaastased õpilased tegelikult lähevad siis suurte lootustega teile. Väga suurte lootustega. Ma teavad, et Jumala sõnal on vägi. On selline vägi, mida tegelikult inimestel ei ole võimet seda suurendada, puhuda seda lõket veel suuremaks. Jumala võimu tuld ei saa inimene puhuda suuremaks, kui ta on päriselt ära kustunud. Jumal saab ise tulla sinna nii-öelda inimeste kuulutuse läbi süüdata. Ta annab mõnele inimesele nii vägeva sellise usulise sädeme, et ta paneb oma kuulutusega, kui ta kuulatakse, teda mõistetakse, temast aru saadakse, suured massid ühinema, kaasa tulema. Neid äratuse aeg on maailmas väga palju olnud, erinevates maailma paikades. Ja ta mõttes, et kõige parem ongi seal samas väike Aasias, ehk siis tänases Kreekas, kus olid Bitüünias maakonnas suured linnad ja kus oli palju juute, et nendele oleks võimalik kuulutada siis Kristust. Just eelkõige neile, kes lähtusid oma usust ja arusaamistest vanatestamentikult aluselt, prohvetid kuulutasid Messiast ja nüüd Paulus on hea näidata, et see sama Messias, keda juba vanatestamendi prohvetid kuulutavad, on tegelikult juba olnud, tulnud, ilmunud. On tulnud teissugusena, mitte vägeva kuningana, mitte vägeva valitsejana, kelle käes on selle maailma võimu troonid, aga kes risti lööduna, üles tõusuna ja taevasse läinuna, on saanud endale palju suurema valitsemise õiguse ja valitsemise areaali, millel ei ole ajaga ruumi piire. Ja vaat see ongi üks selline sõnum, mis ilmselt paljusid inimesi, kes seda kuulsid, pani mõtlema. Et kas alluda ja kuuletuda ainult nendele vägevatele kuningatele, kes on siin maailmas näitamas ennast väga suure ja vägevana ja tundub, et nende kuulutus, nende sõnum ongi võibolla kõige parem, kõige õigem, nende järgimine, see viib õnnele, see viib siis paradiisi, laseb paradiisi maailmas tuua, neid on küllalt olnud sellised inimesi. Aga Kristus kuulutus ei vaja sellist reklaami ja ei vaja sellist inimest upitamist, isegi siis, kui on vägevad kuulutajad, vägevad evangelistid olnud, siis on tähtis see, et evangelistid oskavad ise jääda nagu tahaplaanile. Mitte ennast evangeeliumi valguses kõrgemale tõuste näidata, vaid vastupidi, avada evangeelium läbi enda nii, et nad ise võivad jääda tahaplaanile. Mina saan väikseks. Aga Kristus peab selles kuulutuses ja minus, kes ma selle Kristuse kuulutaja olen, suureks saama. Nii et see on omamoodi teema, mida võibolla ka tänane lugu natukene meile avab ja räägib. Ja mis juhtub? Paulus ja tema kaaslased on täis indu minema kuulutama Kristust. Aga tee pannakse kinni. Öeldakse, evangelist Luukas, keda arvatakse ka apostlitegude raamatu autoriks olevat, kirjutab otse, et Jumala vaim keelas neil sõna kuulutamas, ehk siis külvitööd tegemas seal, kus nemad ise arvasid olevat selleks parima koha. Bitüünia suurtes linnades, kus tõepoolest oleks võinud juutide sünagoogides olles kuulutada ja tulemus võiks olla väga hea. on vahel tõepoolest kummaline aru saada, miks Jumal vahel teeb oma tööd nii, et ta mõned uksed, millest meie tahaksime sisse minna ja arvame, et siis me oleme õiged saadikud, õiged Jumala tahte täitjad, ta paneb enne uksed juba kinni, kui me sinna selles olukorda satume. Ja avab siis hoopis teised, millest me võib-olla ei osanud undki näha. Veel vähem neid nagu igatseda, nendes suhtes sisse minna. Ja just nii juhtub ka tänas loos, kus Paulus ja tema reisikaaslased suunatakse vastu nende enda ootusi, lootusi, tehtud reisiplaane ja reisisihte. Tõenäoliselt nendel oli juba siis enam-vähem silmees kõik see, mida nad tahavad, saadetakse hoopis sinna, kuhu nad ei osanudki tahta minna. Sein on ees. Tahaks minna, aga sein on ees. Ma arvan, et see on ehk teilgi paljudel selline kogemus olnud. Sein tuleb ette. Mis tahes valdkonnas, erinevas elusituatsioonis. Kuni ühel ööl oli Paulus saanud nägemuse, kus üks Makedoonia mees seisab tema ees ja palub temalt väga konkreetselt. Tule meie juurde Makedooniasse ja aita meid. Mitte tule too meile midagi ilusat ja suurt ja vägevat ja luksuslikku, vaid aita meid selles olukorras, kus me oleme. Ja Lukas kirjutab, kui ta oli seda nägemust näinud, püüdsime kohe minna Makedooniasse, olles veendunud, et Issand on meid kutsunud neile, makedoonlastele. Aga see tähendas minemist tänases mõistes juba Euroopasse. Kreeka või siis Türgiga, Väike-Aasiaga lõppes ära see Aasia pool, Aasia ala. Kreeka ja Rooma ja need loomulikult juba siis tänas Euroopa piirides. Aga tänane lugu on eriline just selle tõttu, et Paulus nüüd minnes oma kaaslastega Makedooniasse, kus nad siis jõuavad Filippi linna, et seal, kus ei olnud isegi sünagoogi, ei olnud ju sellist kohta, kuhu nad oleks saanud minna ja siis võtta kätte siis Vana Testament või seadusraamatud ja siis üritada nüüd näidata neile, kui võrd on Kristusest täitunud see, mida Vana Testamendi profetid on rääkinud. Kuivõrd Kristusest toodud seadus on suurem, on olulisem nüüd Moosese poolt või Jumala poolt Moosese läbi antud seadusest, kui palju Kristuse seadus on sellest suurem. Ja kuna seal linnas ei olnud Filippi linnas, siis on selle Makedoonia, selle provintsi keskus, suurem linn, ei olnud ühtegi sünagoogi, nad lähevad hingamispäeval, aga juhtid hingamispäev on siis teatavasti meie laupäev. Paulus läheb oma saatjatega jõe äärde, sest tavaliselt kogunesid siis juudid, kui neil ei olnud sünagoogi jõe ääres, mingi veekogu ääres. Ja mis siis nad leiavad seal tees? Kas nad leiavad suure rahva hulga? Kahtlemata mitte. Kuulajateks olid kokku tulnud vaid mõned naised, isegi mehi ei mainita seal, ja nende hulgas tuuakse esile vaid üks Tüatiira linnast pärit purpuri müüja Lüüdia, kelle kohta öeldakse, et Jumal avas tema südame nii, et ta pani tähele seda, mida Paulus rääkis. Vaid siin olla see kuulmise ja kuulamise fenomen. Mõned kuulevad, aga ei kuula, ja mõned kuulavad, aga pärast ei mäleta midagi. Lüüdi oli selline naine, kes kuulis, kes kuulas, kes jättis kuuldu meelde, ja see avas temas mingi uue tee, uue kanali. Ja vahel on öeldud, et võib-olla selle sama ühe inimese, konkreetselt ühe rikka ärinaise, aga purpuri müüja amet ei saanud olla selline, mis oleks olnud sellise tavalise, võib-olla sellise keskklass inimese ülesanne. See pidi olema natuke nagu rikkam inimene ise ka, et siis tegelda sellise kauba äriga ja müümisega. Jumal avas Pauluse kaudu, kes ei olnud ju väga suur oraator. Paulus kirjutab vägevaid kirju. Kui teised Paulusi kirju seletavad, siis saadakse sellest väga hästi aru, mida tahab öelda. Aga nii palju, kui on kommenteeritud, öeldakse, et Paulus oli väga väikese sellise oraatorliku anniga. Ta oli suhteliselt võib-olla nõrga tervisega, siis kehva silmanägemisega ja palju muuga. Et ta ei olnud sugugi selline vägev kuulutaja. Ja ometi Jumal tegi selle inimese vägevaks. Kui ma olen, Paulus siis ütleb, kui ma olen nõder, siis ma olen vägev. Kui ma ise ennast vägevana tunnen, siis Jumal ees ja võib-olla ka nende inimeste ees, kellele juurde Jumal on mind saatnud, muutun ka hoopis nõdraks ja kehvaks. Kuulajateks, jah, tõepoolest ei olnud suuri hulkasid. Ja ometi on just seda seika. Nüüd seda sama lõiku Apostlitegude raamatu 16. Peatükis Pauluse siis missioni tööd Filippis seal, kuhu ta tegelikult ei tahnudki minna või kuhu ta ei plaaninud üldse minna. Kuhu ta sai väga konkreetse nägemuse ja ta ei põrganud selle vastu. Juda sai aru, et kui Jumal oli teise teed kinni panud, siis selle nägemuse kaudu oli ta ühe uue aia, ühe uue värava lahti teinud. Ja selle tõttu peetaksegi seda lugu tegelikult ei millekski muuks kui Euroopa kristianiseerimise alguseks. Väga vägev tiitel. Sellele pealt näha väga tagasihoidlikule ja vähe tähelepanu tollal äratanud tegevusele ja nägemusele. Kuna Lüüdia pärines Thyatirast, kus oli olemas juudi kogukond, erinevalt nüüd siis Filippist, võib arvata, et see naine jälle ei täpsustata lähemalt. Ta võis olla nii-öelda usule tulnud juutide kuulutuse läbi. Ta võis, miks ta käis siis seal järve ääre või selle jõe ääres koos teiste naistega, kuigi ei öelda, et ta oleks rahvuselt olnud juut. Miks ta läks sinna? Ilmselt oli siis juudu osku vastu võetud ja võib-olla ka proselüüdi ristimisega ristitud. Seda meile ei öelda. Aga ta oli naine, kes siiski tundis Jumalat ja Jumala tahet rohkem kui need, kellega nad seal jõe ääres kohtusid. Samas näitab tema elukutse, et ta oli inimene, kes võis oma tööga, oma teenistusega teenida nüüd missionäre Paulust, Siilast, Timoteust, kellel oli pikk tee minna. Nüüd edasi nende teekond ei lähe mitte tagasi siis väike Aasiasse, vaid jätkub sealt juba Kreekas. Ja Jumal nagu avas siis uue vära, uue tee niimoodi, et ta lisaks sellele, et ta nüüd saatis nii-öelda Makedoonia mehe sellise sõnumi toojana Paulusele unes teatama, sest vanas testamendis, uues testamendis on väga palju selliseid näiteid, kus just nimelt unes antakse olulisemat teated edasi. Meie jaoks võib-olla ei tundu see nii väga reaalne olevat või me ei oska sellest väga palju pidada. On neid inimesi, kes unes saadetud märguandeid väga tõsiselt võtavad. Noh, see on võib-olla inimeselt iga erinev. Aga tõepoolest, Jumal võib kasutada erinevaid vahendeid. Ja kui ta Korintuses rajab väga tugeva koguduse, ühe tugevama koguduse, kellele ta vähemalt kaks kirja on saatnud, mis on meil Uus Testamentis olemas või alles, näitab see, et ühe väikese nii-öelda jalgvärava kaudu, mitte sellise suure bravuuriga, mitte suurte vastuvõttudega ega vägevate ovatsioonidega ei võetud Euroopas vastu siis Pauluste tema kaastasi. Kui me räägime, et Euroopa on Kristuse, ütleme siis Kristuse kui juba siis sellise konventsionaalse religiooni kõige suurem missioni ala, lähteala, kes aasta tuhandeid ja kui 2000 aastat on just Euroopas saatnud välja missionäre ka teistesse maadesse ja ka nüüd nendesse piirkondadesse väikeaasasel juures, mis on hiljem saanud ju islamialadeks, Põhja-Afrika, mis oli suuremaid kristlike piirkondi ja paljud teisedki veel. Just see sama Euroopa, see vana hea Euroopa, mida vahel nimetame, mis praegu ei pruugi seda muidugi enam olla, ka siin on omad probleemid. Näiteks Oswald Spengler, kes kirjutas täpselt 100 aastat tagasi muide, oma tuntud teose Õhtum allakäik. Ma usun, et olete võib-olla paljud seda ka lugenud, see on eesti keeles ka tõlgitud ja välja antud. Selles raamatus, tegemist on siis Saksa kultuuri ja ajaloo filosofiga, selles raamatus Spengler räägib ju isegi seda tõde, et to sama Makedoonia mees, kes ilmus unes Paulusele, et to sama Makedoonia mees isendab praegu vahest sama kirglikult Euroopa taas risti usustamise järele kui 2000 aastat tagasi nägemises Paulusele, kui mitte veelgi kirglikumalt. Nii et need on sõnumid, mida me tohime nagu näha laiemas kontekstis, laiemas peeglis. Tõepoolest, mida me ütleme? Me elame täna maailmas, kus kõik on nii kiiresti muutuvuses. Me ei tea, mida toob omne päev. Me näeme, kuidas kristlikud riigid on läbi aegade, läbi sajandite üksteisega võidelnud, üksteist tapnud ja hävitanud, kuigi Kristuse sõnum on midagi muud. Armastage üksteist, ka neid, kes teid neavad, kes teid põlgavad, kes teile kõik halba ja kurja üritavad teha. Aga inimese patuse loomus on see, mis ei luba teha. Me ei tea, mis toimub Ukraina ja Venemaaga lähimatel aegadel, aga ma usun küll seda, et kõik on viimsed Jumala käes. Kui tema ka seda rahvast, keda siis nii nagu venelased ütlevad, on tegelikult üks rahvas, Ukraina loetaksegi Venemaa ristiusustamise häliks. Ja võib-olla see on üks selline põhjus, miks tahetakse näidata ja näha, et sellel rahval, nendel ühiste juurtega rahval on selline kristlik taust ja kristlik juur olemas. Villad on erinevad, aga meie ülesanne, meie soov ja meie palve on, et see vili, mida meie võime külvata, ja see, mida meile külvatakse või mida meile pakutakse, et see ei läheks meist mööda nii nagu esimeses pildis Jeesuse tähendamissõnas, et ta lihtsalt kukub sellisele pinnasele, kus ei ole võimalik juurduda, linnud tulevad ja nokivad selle enne ära, et meie süda ei oleks selline kivine kaljupind, kus ta ei saagi üldse juurduma hakata ja et me ei oleks need, kes liialt muretseme homse pärast, sest küll homne muretseb enda eest, ütleb Jeesus mäe jutluses ja et me ei laseks ka elul kaasa viia kõige sellega, mis ei vii mitte kaugemale meid, mitte ainult Jumalast, vaid üritab meid kaugemale viia ka iseendast. Et seda juhtuks, tõuseme ja tunnistame ühes koos ja ühiselt oma usku, öeldes apostlikuse tunnistuse sõnadega kõik nõnda kaasa. Mina usun Jumalasse, kõige väärisse isasse, taeva ja maa loojasse, ja Jeesusesse, Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie Issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maariast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surma valda. Kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõige väelise isa paremal käel. Seal tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristliku kirikud, pühade osadust, pattude anteks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Amen. Jääme seisma. Ma nimetan lihtsalt ära ka mõned eestpalve soovid, mis on täna toodud. Kõigepealt mõtleme meie selle aasta eestpalve kogudusele Kambja, Martini kogudusele Tartumaal. ja loodame, et meil on võimalik ka sealsete kristlastega sellel aastal kohtuda nii siin kui ka seal. Siis mõtleme täna ühele noorele perele, kus on õige pea sündimas väikene poeg, aga ema on päris raskes olukorras korona poolt nakatatud ja eriti veel sellises staadiumis, kus tema on lapse ootuses ja ka mõtleme siis isale, kes on selle juba üle põdenud ja läbi põdenud ja ka vanavanematele, kes selle palve on toonud, et Jumala tahe võiks sündida seal nende juures. Ega me muud soovida ei saa, et Jumal pööraks oma palge meie palve läbi just sinna, sellesse vihku umbes nii nagu see Makedoonia mees, kes Paulusele unes ilmus ja ütles, et mine nüüd sinna, jäta need eelmised kohad, kuhu sina tahtsid minna. Mine nüüd sinna, kuhu sa ei osanudki üldse enne plaanide minekut. Et Jumal tahe võiks sündida, nii et me ei saa Jumal mõjutada, aga me saame paluda. Ja öeldakse, Jeesus ütleb, kes palub, see saab, kes otsib, see leiab, kes koputab sellele, avatakse. Samuti mõtleme oma ühele organistile Kristile, kes ka on praegu korona tõttu, mitte küll väga raskes olukorras kodus. Ja mõtlen ka oma tütrele, kes on ka, oli vahepeal Lõuna-Eestis ja oli saanud sealt korona pisiku ja ma ei ole küll temaga kohtunud, et ei pea mind praegu kartma, et ma seda kannaksin teile üle. Aga ma hoian tast natukene ise võib-olla keemale, et näete, kuidas need vaenlased liiguvad. Me ei näe vaenlast, aga me näeme seda, mida ta teeb meiega. Nii et antku Jumal meile tarkust vajaduse hoiduda ja kui me oleme ka pihta saanud, et siis me võiksime ka selle üle elada. Ja mälestame siis täna Helena Makust, kes suri 95 aasta vanuses ja keda eile saatsime siit Rapla kiriku altareest siis igaviku teele. Teda jäid leinama pojad peredega, vennapere, kes elab Ameerikas, kolleegid Rapla siis endisest ühisgümnaasiumist ja või keskkoolist, kus ta töötas ja väga paljud õpilased, kes teda on hinnanud ühe parima õpetajana, kes nendel kunagi on olnud. Issand Jumal, taevan Isa, me täname, et sa oled patu läbi rikutud maailma nõnda vägevalt armastanud, et sa saatsid oma ainusündinud poja, et üksi, kes temas usub, ei hukkuks, vaid ta võiks pärida igavese elu. Me kummardume ka täna harduses sinu jumaliku lunastusplaani ees ja ülistame üheskoos sinu püha nime. Issand, sulle olgu kiitus ja tänu. Ilmuta oma ristist lähtuvat väge kogu maailmas ja anna oma kannatuse õnnistusest osa kõikidele rahvastele, kes võitlevad erineval kombel siin maailmas, küll koroonaga, küll paljude muude probleemidega, kes võitlevad üksteisega, kes otsivad varju ja kaitset sõja eest. Ole kõigi nendega, kellel on täna mure probleem, kes ei näe tuleviku enda ees eriti kindlana, aga keda sina võid ometi juhtida ja saata. Ja kõige rohkem me palume juhi neid, kes selles maailmas langetavad otsuseid, mis võib väga paljusid inimesi maid ja rahvaid puudutada. Anna tarkust rahva juhtidele, riikide juhtidele ja kõigile neile, kes neid käskusid ja seadusi peavad aru saadavad mõistma ja järgima eelkõige sinu tahet, et me oleksime rahusaadikud ja rahutegijad. Me palume õnnistama kirikut maailmas, et temagi võiks olla üheks selliseks kanaliks, mille kaudu sinu rahusõnum võiks puudutada inimesi. Ka kõige sõjakamaid, ka kõige raskemini mõistetavaid, kelle tegusid me ei suuda sugugi mõista ega hinnata. Aga sina tead ja sina tunned. Sina tunned inimeste sügavaid südame kogemusi ja elamusi. Sina võid parandada ka kõige raskemaid olukordi. Muuta need teiseks. Me palume sinu õnnistust oma Eesti rahvale ja riigile, kes samuti peame seisma olukorras, kus me ei tea, mida homne päev toob. Millised raskused meid kees võid oodata, aga me palume, et sina annaksid meile tarkust. Olla oma ülesannetes sinu saadikud. Igal pool, kus me ka oleme, olla selle sõnumi kuulutajad, et kõik tuleb viimselt heaks neile, kes sind armastavad ja kes teavad, et sina oled meid enne armastanud ja ka lase kurjuse jõududel meid lõplikult hävitada. Me palume sinu õnnistust meie riigi juhtidele, presidendile, riigikogule, valitsusele, kohalikele omavalitsustele. Õnnista neid, kes on koronatõttu haiglavoodis või kes on lausa haiglates. Anna neile kiirelt paranemist, õnnista arste ja õdesid, kõiki neid, kes võivad oma tööga olla otse kui sinu saadikud, otse kui sinu käe pikenduseks, aitamas ja toetamas. Me palume õnnist kõiki neid, kes on jõudnud kuidagi moodi elu raskesse olukorda, kus nad ei oska edasi minna, et sina avaksid neile need uksed, millest nad näevad ka oma väljapääsu selles olukorras, kus nad hetkel on. Issand, kuule meid. Me palume eriliselt õnnista meie kodusid ja meie perekondi kui kõige väiksemad ühiskonda. Ka siis, kui me oleme peatselt tähistamas oma riigi sünnipäeva, et me teaksime, sina oled andnud meile selle õiguse elada vabal maal, vaba rahvana. Aga me palume, et sa hoiaksid eemale need asjad, mis võivad selle vabaduse meilt võtta. Me palume kingi meile teineteise mõistmist ja omavahelist usaldust ja valmidust üksteise koormat kanda. Õnnista meie kogudust. Õnnista koguduse pühapäevakooli tööd ka seda tundi, mis praegu ündisaalis peetakse, nii õpetajaid kui seda silmseid õpilasi. Me palume õnnista meie noori eluteede valikuid ja elumõtte otsinguis. Sinu ette kanname ka leerikooli tulijad, keda me ootame juba 2 nädala pärast, et nemadki võiksid leida selle väikese ukse, mis juhib neid sinu mõistmisele ja sinu määratud rajale. Issand, aita meid! Issand Jeesus Kristus, me täname, et sinu kannatavuse ja ristisurma läbi on meile kõigile avatud tee isa juurde. Puhasta meid siis ka täna oma kalli verega, et me võiksime käia meile paranduse teed ning kord koos kõigi pühadega osa saada sinu pakutud võidust igavesti. Ja enne armulaule tulekut ja selleks valmistudes laulame ühes koos laulu 186, mis häda võib meil sündida, kui saamid issand söödad siin kalli taeva leivaga ja elu veega joodad. nii et olge õnnistatud kõik, kes te saate oma panuse tahata anda Jumala riigi töö edenemisega siin selles koguduses. Issand, olgu teiega. Ülendage oma südamed. Tänage Issandat meie Jumala. See on õige ja hea, et me igal ajal ja kõigis paigus täname sind, Püha Issand, kõige väärine Isa, igavene Jumal, Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Sest tema sinu armast poeg oli kuulekas sinu tahtele ja tema tegudesse javalikuks sinu kirkus. Selle pärast ülistame koos inglite ja kõige pühade hulgaga sinu nime ja laulame sinule kiituse laulu. Issand, sina oled püha, kogu loodu ülistab sind kui eluandjat. Oma poja Jeesuse Kristuse läbi kingid sa elu ja pühitsed kõik oma vaimu väega. Sa kogud oma rahva kõikjalt maailmast, et päikese tõusus poojanguni oleks kiidetud sinu püha nimi. Me palume sind läkitama püha vaim ning pühitse ka need annid, mida me sinu ette toome et nad oleksid meile täna Kristuse ihuks ja vereks. Me issand Jeesus Kristus selle ööl, mille tema ära anti, võttis leiva, tänas murdis ja andis jüngritele öeldes, võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse, seda tehke minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis temaga karika pärast õhtu sööma aega. Tänas ja andis selle neile öeldes, võtke ja jooge sellest teie kõik. See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattude andeks andmiseks. Nii sageli, kuidas sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. See on ususaladus. Issand, me kuulutame sinu surma ja tunnistame sinu ülestõusmist, kuni sa tuled oma kirguses. Püha Isa, me tuletame selle söömaajaga meilde sinu poja kannatuste surma, ülestõusmist ja taeva minemist ning ootame tema tagast tulekut kirguses. Liida meid armastuses üheks ihuks Kristuses, et me tema läbi võiksime alati sind tänada ja teenida. Sest tema läbi, temaga ja tema sulgu sulle, Jumal, kõige väärine Isa, püha vaim ühtsuses kõik au ja kirkus igavesti. Ja Jeesuse nimel ning tema õpetatud sõnadega palvetame ühes koos. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev. Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Sest sinu pärast on riik ja vägi ja au igavesti. Amen. Issand, rahu olgu alati teiega. Ja see rahu, mis on üleminimlikust mõistmisest ja taipamisest, hoidku saadku ja kandku ka meid kõikidel meilu teeradadel. Kristus Jumal tal. See on Jumala tal, kes kannab ära maailma patu. Õndsad on need, kes on kutsutud talle söömaajale. Ka meid on kutsutud, meid ei ole veel välja lükatud. Ja antku Jumal, et me võiksime alati selle kutse osaliseks saada. Tulge minu juurde kõik, kes te vaevatud ja koormatud olete ja mina annan teile hingamise. Tulemis ka täna siia ükshaaval mööda seda keskteed ja saame osa Issanda lauast. Ja nagu ikka laulame sellel ajal seda ilusat teise laulu, Laudate omnes gentes, Laudate Dominum, oh kiitke nüüd kõik rahvad, oh kiitke Jumalat. Issande Jeesuse Kristuse ihu ja veri, need pühad ja kallid annid, saatku, kandku ja hoidku meid kõikidel meie elu teeradadel. Amen. Tänage Issandat, sest tema on hea, halleluja. Kõigeväeline Jumal, lase oma sõna seenmel ja pühal sakramendil, millest täna osa saime meil sead vilja kanda. Kingi meile päevalt kõike, mida me eluks vajame, ja vii meid igavesse ellu oma poja Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, las oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõst oma pale sinule ja olgu sulle rahu. Isa ja poja ja püha vaimu nimel. Ja lõpu salm on samast laulust, mida me täna alustasime, millega alustasime 183. 183. laulu viimane salm algab sõnadega, nii kui peegel sõna näitku, Jeesu jälgi selgesti, vaimuvara mulle hoidku, nii kui pitser kindlasti. 183. neljas viimane salm. Sõnadega me lõpetamegi tänase Jumala teenistuse, aga iga Jumala teenimine veel ei lõpe. Ka siis, kui meie teenimine siin maailmas mingil ajal lõpeb, Jumala teenimine kestab ikka edasi. Ja kui Jumal lubab, siis järgmine kord on võimalik tulla juba kirikusse. Eesti Vabariigi, mitmes siin on siis, 104. aastapäev, jah. See praegu mõtlema. 104. aastapäeva Jumala teenistusele, mida me oleme ikka tavalisel ajal kell 12 tähistanud. Ja see on siis selline lühem sõnateenistus. Pärast on vabadussamba juurde pärgede asetamine ja ilmselt ka naiskodukaitse vandandmised. Ja pärast seda oleme kutsunud kõiki huvilisi siia pastoraati kirikukohvile ja riigipirukale, et siis vaadata tagasi sellele ajaloole, mis meie riigi iseseisvuseks ajast ei ole väga pikk, aga ameti on väga sündmuste rohke ja on just soov natukene rääkida ka meie vabadussõjas määrastussamba ajaloost, kuna Karmen Kauper on teinud ühe koolitöö YouTube'is video, mis siis näitab ja räägib siis selle samba lugu. Toomas Tõnisson on siis seal ka selle asja jutuste ja seletaja ja loodame, et ta tuleb ise ka siia. Nii et siis, kui kirikukoh on joodud, siis saame natukene siin maas istuda ja võib arutada siis ka, mida tähendab vabadust hoida, mida tähendab need sümbolid, mida siis teatud aegadel lõhutakse, hävitatakse ja üritatakse isegi inimeste mäludest kustutada, aga see ei ole nii lihtne. Kivi ei hakka vastu, aga inimene õnneks on selline, kes ka siis, kui ta vastu ei saa hakata, hoiab ikka oma oma südames, oma hinges teadmise sellest, et meil on olnud sellised ajad, mida tasub meenutada ja mida tasub ka pühaks pidada. Ja üks pühaks pidamise koht on ka see, aeg on ka see, kus me mõtleme oma riigile, sellele ajalikule riigile, sest kui me seda ei väärtusta, siis võib-olla, jah, me ei tea, mida Jumal siis meiega teeks. Kui tema abiga me saime vabaduse üle 30 aasta tagasi, võib-olla tohime seda vabadust nautida veel kaua, aga kõik on viimselt tema käes ja mingil määral siiski ka meie käes. Ja tuleval pühapäeval siis on taas Jumala teenistus. Ma ei ole küll veel mõelnud, kas me läheme kirikusse, oleme siin. Ringo räägi, kui palju tuleb Jumala teenistuse ajaks umbes sooja sisse kirikusse, kui me sinna tahaksime minna. Näiteks ma nüüd hommikul kell 8 ahju kütte.
Viis kraadi.
Nii. Kas 5 kraadi piisab, et kirikus olla? Ma ei tea, kui palju siin praegu on.
15.
No nii. Ainult 10 kraadi. Aga kui te istute sinna nende soojakanalite juurde, nende kohale kohe, siis võib juhtuda, et te võtate kogu soja endale ja naabrit ei saagi. Aga noh, nii hulis asi ka pole. Nii et ta ikkagi kirikus mõjub pinkides on natukene ja esimestes pinkides on kindlasti soojem. Et vaatame, võib-olla järgmisel pühapäeval veel oleme siis pastoraadis, aga kolmandal või kuuendal märtsil ja see on hea, tuli praegu meelde üleskutse galeerile, et 6. märtsist kutsuks siis galeerikooli tulijad kokku, on mitmed inimesed juba ennast plaaninud, et tulevad sellesse kevadleeri, et kui kellegi on inimesi, kes tahaksid tulla või tehke ise ka reklaami, noh, nii hea või alb sõna, kui see reklaam on, aga kui me head asja reklaamime, siis me võime ka niimoodi seda öelda. Nii et siis 6. märtsil pärast Jumala teenistust, aga seda me oleme siis teinud küll, et inimesed tuleksid kirikusse. Võib-olla võõramad inimesed ei oska seda pastoraat üles leida ja võib-olla julge ka esimese korraga kohe siia tulla. Nii et kui mitte enne, siis 6. märtsil, kui Jumal lubab, alustame ja jätkame siis oma teenistusi juba kirikus. Selline mõte on praegu minu poolt. Aitäh Virgele tänase kaaseteenimise eest mänguga ja aitäh teile kõigile, et te väärtustasite tänast pühapäeva ja tulite ühisele osadusele Jumala ja kogudusega. Õnnistatud koduteed! Mitte saatekava, vaid Jumalateenistuse kava on olemas laua peal ka kuni ülestõusnud pühad. Päris püha ei ole veel, aga suure reedeni. Ja võite kaasa võtta ja näete, mis toimumas on. Ja viia võib-olla ka nendele, kes võib-olla kirikus ei pääse ise, et nad ka teaksid, mis jähema pooledise kuu jooksul on tulemas. Nii et võtke kindlasti. Mida? Sina ise tegid või? Suur tänu, ma vaatasin, et kuutek, kes sinna inglid tõid. Ma tore, olge toitud ja mõtlen teile suvistele aegadele ka, et läheb paremaks ja...